discernat tim hospiceo, ac portis e fraglat sina meo.
Oh.